Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր նոր 2025 թվականի 3-րդ օրն է նախորդ տարվանից պահպանված տեղական ու գլոբալ խնդիրները, սակայն շարունակում են մնալ։ Ինչու 2024-ին այդպես էլ չներդրվեց պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունն, ինչպիսին էր անցած տարին շարքային վանաձորցիների համար, ինչու էին նախորդ տարի շարունակում վատթարանալ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները և արդյոք այդ միտումը կշարունակվի նաև այս տարի։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ սիրական ճգնաժամ, ռուս-մոլդավական գազային պատերազմ նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնը պատրաստ է աշխատել Երևանի ու Բաքվի հետ ցանկացած ձևաչափով, որը կարող է կողմերի համար առաջընթաց ապահովել հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի Ամերիկայի ձայնին, ասել են Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտից։ Մոլդովայի իշխանությունները նախատեսում են արգելել տասնյակ ավիաընկերությունների թռիչքները տարբեր երկրներից, այդ թվում Հայաստանից, Ռուսաստանից, Աֆղանստանից, հայտնում է մոլդովական դրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի կառավարության հաղորդագրությունը, հաղորդվում է, որ որոշումը պայմանավորված է ազգային օրենսդրությունը Եվրամիության չափանիշների համապատասխանեցմամբ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ պատերազմի ավարտի հարցում և կարող է օգնել կանգնեցնել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, նախորդին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, կարծիք հայտնելով, թե Պուտինը վախենում է Թրամփից։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով կրկին հարձակվել են Կիևի շրջանի վրա, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է եւս 4-ը վիրավորվել, հայտնում են տեղի իշխանությունները, հաղորդում են նաեւ բնակելի տներին պատճառված վնասների մասին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Նուել Բարոն ժամանել է Դամասկոս, որտեղ հանդիպում է ունեցել Սիրիայի քրիստոնյա կրոնական առաջնորդների հետ, հայտնում է Ռոյթերսը։ Հանդիպումից այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում, Բարոյից բացի սիրական մայրաքաղաքի ժամանել նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը, հանդիպելու Սիրիայի նոր իշխանության ներկայացուցիչներին։ Հարավային Կորեայի իրավապահներին չի հաջողվում կալանավորել երկրի նախագահ Յուն Սոկ Յոլին վերջինիս թիկնապահների դիմադրության պատճառով։ Յունի հարյուրավոր աջակիցներ ևս լուսաբացից հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ, խոստանալով խոչընդոտել նրան ձերբակալելու ցանկացած փորձ։ Սեուլի դատարան երեք հավանություն է տվել իմպիչմենտի ենթարկված նախագահին կալանավորելու հարցին՝ իշխանության չարաշահման, ռազմական դրություն մտցնելու, հակասահմանադրական փորձի և ապստամբության փորձի մեղադրանքներով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 2024 թվականի վերջին շաբաթների առանցքային իրադարձություններից մեկի՝ Սիրիայում ծավալված զարգացումների, Բաշար Ասադի իշխանության տապալման և դրան հետևած իրադարձությունների մասին։ Այս թեման հայ հանրությանը հետաքրքրում է հատկապես այն պատճառով, որ Սիրիայում հոց հայկական համայնք կա և այժմ, երբ իշխանությունն աշխարհիկ ուժերից անցել է իսլամիստներին, դժվար է կանխատեսել, թե առջևում ինչ է սպասում մեր հայրենակիցներին։ Դրա հետ մեկտեղ անկայունությունը Սիրիայում պահպանվում է նաև արտաքին դերակատարների պատճառով, անցած գիշեր Իսրայելը կրկին հարվածել է Սիրիայի տարածքին, այս անգամ հայաշատ Հալեպի արվարձաններին։ Նաև Ռամբուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ըստ սիրիական աղբյուրների, Իսրայելը գիշերը հրթիռակոծել է Հալեպի արևելյան արվարձանը, Սֆիրեի շրջանը։ Ցնցումները զգացվել են Հալեպի հայկական թաղամասում, թված երկրաշարժը ազատությանը պատմեց Հալեպի բնակիչ տեղի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Իսրայելը դեռ չի անդրադարձել այս հարվածներին։
Նույնիսկ երկրաշարժի, այսինքն ցնցումներում մոտ ցնցումներ էին, և տեղական լրատվամիջոցներ անմիջապես հաղորդեցին, որ Իսրայելը հրթիռակոծած է Հալեպի արևելյան արբարձան Սֆիրե շրջանը, գա այնտեղ գտնվող զինաբահեստի կորձարանը և արաբել զինվորական գիտահետազոտական կետրոնը։
Պողիկյանն ասաց, որ կորուստների վնասների մասին հստակ տեղեկություններ դեռ չեն հաղորդվում։
Ավան է, այսինքն քյուղաքաղաք է, Սֆիրեն, Հալեպի արևելք գտնվող, անշուշտ հայ բնակչություն չկա, բնական ապար, քաղաքեն հերու է բավական, այսինքն ցիներ գաբրին շրջակայքը։
Չնայած անորոշությանը, տնտեսական ծանր իրավիճակին ու ռազմական հարվածներին, Սիրիայում մարդիկ փորձում են վերականգնել բնականոն կյանքը։ Հալեպա բնակ խմբագիրը պատմեց, որ Բաշար Ալ-Ասադի տապալումից հետո իշխանության եկած Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ-Շարան ամանորի գիշերը հյուրընկալել է Սիրիայում բնակվող քրիստոնյաների հոգևոր առաջնորդներին։
Մագար Սրբազանը եւ Արմաս Սրբազանը երկու առաջնորդներ հայ ներգա եղած են։ Ասել է, որ այսինքն քրիստոնե համայնքներու ներգայությունը, որպես իրենց ցարակերտությունը շարունակեն, աբակային եւ որ համաժողովը պիտի լա բոլոր համայնքները մասնակից լինան, այս ուղղությամբ ընթացած զրույցը ընդհանրապես։
Այս ամանորի գիշերը տարբերվում էր նախորդներից։ Փողոցներում Երուսաղեմ չկար, ամեն ինչ փակ էր։ Պատմեց, որ նոր տարին մարդիկ դիմավորեցին տներում, անվտանգության ու ոստիկանական կառույցները վերջնական իրենց հունի մեջ չեն մտել, եւ թաղամասերի երիտասարդները, այդ թվում հայերը, անվտանգության պատասխանատուների հետ հսկողություն են իրականացնում շրջում քաղաքով, որ գողություններ, անախորժություններ տեղի չունենան։ Սրանով հանդերձ հայկական համայնքում ամանորը ուրախ է անցել։
Թրական էր եկեղեցու արարողությունները, հաջորդ օրը արդու արդեն օր դարվան առաջին օրը եկեցու սրահի մեջ համախմբվեցան, տոնական մտնոլորտ էր, երկեցինք աղոթներու գողքին սրահի մեջ։
Հալեպահայ խմբագրի խոսքով ճիշտ է, վախերը փարատված են մասամբ, բայց մարդիկ դեռ զգուշավոր են։
Զգուշավոր լավատեսություն կդիրեն ներկայիս, որովհետև խարը վիճակ է, համաշխարհային տարբեր ուժեր աստեցություն կփանեցնեն, բայց հանգիստ ենք առայժմ, անմիջական վտանգ չկա եւ իշխանությունները հարաբերության մեջ են թե քրիստոնե համայնքներու տարբեր համայնքներու հետ եւ գճանան թրական մտնոլորտ ստեղծել, այսինքն տարբեր ազգություններու կամ համայնքներու վտանգ չեն սպանան, թագարակը գճանան հանդիպումներով հանգստացնել անոնց, որ ծեր բնականոն ցանկը շարունակի։
Վերադառնանք Հայաստան, անցած տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը, որը լայնորեն թմբկահարվել էր Փաշինյանի իշխանության կողմից, այդպես էլ իրականություն չդարձավ, պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման գործընթացի մեկնարկը պետք է լիներ։ Չնայած հստակորեն գծված ժամանակացույցին, տարվա երկրորդ կեսին կառավարության տնտեսական բլոկը ստիպված էր խոստովանել կարևորագույն այս բարեփոխման համար պետբյուջեում փող չկա։ Առողջապահական ոլորտի եւս մեկ իրադարձությունը, որ լուրջ աղմուկ բարձրացրեց էլեկտրոնային դեղատ Տոմսերի համակարգի ներդրումներ համակարգ, որ մինչ օրս լիարժեքորեն այդպես էլ չի գործում, առողջապահության նախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սկսենք առողջապահական ապահովագրությունից։ Դուք ձախողում կանվանեք, որ այս ամռանն արդեն այն պիտի մեկնարկեր, սակայն այժմ հետաձգվում է եւ ըստեյության անորոշ ժամկետով կարծես։
Նախ շատ կարեւոր է հասկանալ այդ մեկնարկելու ընթացքը, որտեղ էր ամրագրված եւ ինչ ձեվաչափով։ Կառավարությունը անցյալ տարի ընդունեց հայեցակարգ, որտեղ սկզբունքային կետերը ֆիքսվեցին եւ ինչպես հայեցակարգերը սովորաբար անում են, տալիս են բարեփոխման ընթացիկ ժամկետ։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ հայեցակարգից արդեն ռեալ բարեփոխում ընկած հատվածում լինում են փոփոխություններ, թե ժամկետների, թե բովանդակության։ Մենք այս տարի շատ մեծ աշխատանք ենք իրականացրել ամբողջացնելու օրենսդրական փաթեթը, հաշվարկները, ձևաչափը, մոդելը, եւ ես հույս ունեմ, որ այս հաջորդ տարվա որոշակի հետաձգումը մեզ մի փոքրել ժամանակ կտա օրենսդրական փաթեթի վերջնական հատվածները հստակեցնելու եւ առաջ գնալու։ Բայց մի բան հստակ է, 2021-26 թվականներով մեր կողմից տրված քաղաքական խոստումը իրագործվելու է միանշանակ։
Ի վերջո, փողնը խնդիրը թե այն, որ վստահ չեք, որակյալ ծառայություն եք մատուցելու դրա համարը հետաձգվում։
Մենք ապահովագրական բարեփոխումը չենք դիտարկում միայն ֆինանսների ավելացում կամ ֆինանսավորման ձևի փոփոխություն։ Այն իր մեջ ներառում է թե որակի վրա արվող աշխատանքները, թե հասանելիությունը, թե դիմելիության աճը, որ մենք պետք է ակնկալենք։ Ուստի կարող եմ ասել, որ մենք այսօր էլ դրա բաղադրիչները սկսել ենք գործարկել եւ գնում ենք այդ ճանապարով։ Տեսեք, անգամ տեղափոխման, այսպես ժամկետի որոշակի հետաձգման շրջանակներում էլ մենք հաջորդ տարի ծառայությունների թե գնային որոշակի փոփոխություններ ենք անելու, թե ծավալի փոփոխություններ ենք անելու, այսինքն հատվածական շատ ավելի մոնտեցած ենք լինելու այն իրավիճակին, որ կարող ենք ասել առաջի փուլի մեկնարկը տրված է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի հյուսիս, ինչպես են գնահատում անցած տարին Հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում՝ Վանաձորում։ Մարդկանց գնահատականները բավական տարբեր են, տիրող հիմնական դրամադրությունն էլ հետևյալն է. անձնական կյանքում, ի տարբերություն հանրայինի, 2024-ն անհամեմատ լավն էր։ Հետամանորյա Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում դեռ աշխատանքային ակտիվություն չի նկատվում։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարի տոնականորեն բաց խանութներ կային։ Բացօթյա շուկաներն էին միայն փակ։ Շուկայի հարակից հագուստի խանութի վաճառող Գայանե Օհանյանն ասում է, սննդի վաճառակետերը դատարկ են, բայց իրենք անգամ տոնականորեն աշխատել են, գնորդներ էլ ունեցել են։
Շուկան իհարկե դատարկ է, սնունդը այդքան այս օրերին բոլորը արդեն նախորոք գնաց են լինում։ Իսկ այ հագուստի առումով նվերներ են մոռացած լինում, պատահական տեղ գնալու հարցա լինում, ուրախանում են, որ բաց խանութ կա։
75-ամյա Ֆերդինանդը տոնականորեն իր մեքենան տաքսի էր դարձրել, հույսով, թե շուկայի եռուզեռից ինքն էլ օգուտ կքաղի, բայց եթե տարեվերջին մի քանի հազար դրամ տուն տարավ, հիմա փողոցներում մարդ չկա, պատվեր էլ չի ունենում։
Չէ, հաց են ուտում երևի, կամ ուտելիքը չփչանա, ուտեն կամ անցածն է, էլի փչացնեն թափել։
2025-ից սպասումների մասին խոսելիս վանաձորցիները թերահավատ են, նախորդ տարիների մաղթանքները դեռ իրականություն չեն դարձել։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս տարվանի։
Ոչ մի բան, ինչ-որ մաղթը մենք մեկա չկատարա, ոչ մի մաղթանքերը չեն ցանկանա ոչ մեկին, որտեղ անիմաստ է։
Ինչու՞։
Որտեվ չկա, չի նենք գնալով դժվարանում, այլ ամեն ինչ թանկանեմ, ամեն ինչ հատանեմ։
Ինչ պատկերացումով նույն բանն է, էլի ոչ մի բան էլ ոնցակ չի փոխվել։
Ձեր անձնական կյանքում ինչ-որ բարացիքած բարելավում եղավ էս 24-ին։
Ոչ, բարելավում չէ, մենք որ 25-ի գոլա բարելավում ունի։ Ոչ մի լավ բան չեք տեսի 24-ին։
24 թվին ձեռքբերումներ ենք ունեցել աղջիկս անվճար համալսարանը ընդունվել, տղասպորտի մեջ բազում հաջողություններ ունեցել, գոհ եմ։ Նյութականն էլ դե մի քիչ վատ չէ, ամենայն դեպս գոհ եմ եղել։
Յոլային տանում ես, կա։ Ոչ չեն գողոքում, որ բողոքենք օդի մեր բողոքները լուծի, ոչ մեր, հինա սենց էլ ապրում ենք։
Ինչու բողոքները դեռ չեն հասնում։
Աղջիկ ջան, հեքիաթա, հիմա ինչ բողոքեմ, ինչ բան, ոնց կարում ես ապրի, ժողովրդին բաց են թողել, ամեն մարդ իր բանով ապրում է, էդ է։
Պտի որ լավ բան է էլի, Նիկոլ Փաշինյանը երևում է շատ բան էր անում հայազգի մոտ։
Ինչ արեց ու ինչ չարեց, ինչ էիք սպասում։
Ինչը որ չարեց, իրան խանգարեցին, այլ անձեր կային, որ իրանց շատ մեծ բանի տեղ են դրում ու խանգարեցին։
Հանրապետության որով ես հարցը տալի, թե մեր անձնական։
Համեն, համեն։
Մեր անձնականը շատ լավ էր, հանրապետությունը շատ բռի։
Մենակ խաղաղություն է, մի մնացածը լրիվ կլնի, մի քիչ իրար հանդուրժեն, մի քիչ ներողամտություն լինի, մարդիկ շատ չարացել են, էլի մի քիչ ուղակի հասկանան իրար, էլ։
Այժմ խոսենք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ 2024 թվականին Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները շարունակում էին վատ թարանալ, թեև տնտեսական հարաբերությունների վրա դա առանձնապես մեծ ազդեցություն չուներ, ինչին արևմտյան մի շարք փորձագետների պնդմամբ հիմնականում նպաստում էր այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը նաև Հայաստանի միջոցով էր կարողանում շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները, քաղաքական դաշտում լարվածությունը չէր մարում, փոխադարձ քննադատությունը երբեմն հատում էր քաղաքավարության սահմանները, ինչը բնականաբար չէր նպաստում երկկողմ հարաբերությունների բարելավմանը։ Շողիկ Գալստյանն է վերհիշել Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում 2024 թվականին արձանագրված առավել ուշագրավ դրվագները։
Ռուսաստանը մեր ձեռից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել Ադրբեջանի։
Всё, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ։
Ըստ էության մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք հապկից դուրս։
Մի օր է կան զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Ռուս խաղաղապահների հերացում Լեռնային Ղարաբաղից, զվարթնոցից սահմանապահների դուրս բերում նոեմբերի 9-ի հայտարարության եւ հապկի շուրջ չդադարող վեճ։ Տարվա ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունների թնջուկն առավել խճճվեց։ Ռազմական դաշնակիցներ համարվող Հայաստանն ու Ռուսաստանը, որ երրորդ տարին է միմյանց մեղադրում են հարաբերությունների վատթարացման համար, 2024-ի գլխավոր վեճն ունեցան, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահները անաղմուկ լքեցին հայաթափված Արցախը։ Կրեմլից մեկ բացատրություն էր հնչում։ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ռուս խաղաղապահները այնտեղ այլևս անելիք չունեն։ Հայաստանցի պաշտոնյաների հակադարձումներից թերևս ամենաաղմկոտը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանինն էր։
Ռուսաստան եկել մեր ձեռից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղ կամ հայերից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել է Ադրբեջանը եւ հետ են գնացել։ Սա եղել իրականություն է։
Խաղաղապահների հեռանալու շուրջ հայ եւ ռուս պաշտոնյաները մեղադրանքներ փոխանակելիս տեղ-տեղ նույնիսկ քաղաքական եւ դիվանագիտական բառապաշարն էին մոռանում։ Այդպես վարվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, երբ հայտարարեց, թե Արմեն Գրիգորյանին արձագանքելու համար բժշկական կրթություն է պետք։
Придуман с той стороны, возможно, речь идёт просто о какой-то секретарше։
Ռուս պաշտոնյաների այս բառապաշարից վարչապետ Փաշինյանն անգամ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմաններ դժգոհել։ 2021-22 թվականների ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ հապկին դիմաց, բայց այդպես էլ դրական արձագանք չստացած Հայաստանի պաշտոնյանները տարվա ընթացքում չդադարեցին բոյկոտել կազմակերպության միջոցառումները, բայց դժգոհությունները միայն բոյկոտով չսահմանափակվեցին։ Հայաստան հապկ լարվածությունն այս տարի հասավ մի հանգրվանի, երբ իշխանությունը կազմակերպությունում անդամությունը դեֆակտո սառեցրեց։
Եվ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ինչ անենք ուրիշ։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից հետո կառավարության ծրագրով խոստանում էր ՀԱՊԿ-ի հետ ամուր հարաբերություններ, կազմակերպությանն ուղղված մեղադրանքներում ավելի հեռուն գնաց։
Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար եւ Հայաստանի հետագա գոյության, ինքնիշխանության եւ պետականության համար։
Հայտարարություններին գործողություններ այդպես էլ չհետևեցին։ Հայաստանի կառավարությունը ռազմաքաղաքական դաշինքից դուրս գալու որոշում չկայացրեց, բայց տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը մերթնդմերթ հիշեցրեց. այդ կազմակերպություն վերադառնալու հնարավորությունը ամեն պահի նվազում է։
Ըստ էության մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք ՀԱՊԿ-ից դուրս։
Հայաստանից սրան հաջորդած արձագանքը պակաս կտրուկ չէր, բայց կրկին առանց կառույցից դուրս գալու պաշտոնական որոշման։
Այս իրադրությունների բանը տարբերությունը եւ դրա արդեն հրապարակային փոխադարձ արտահայտումը արդեն ավելի ու ավելի դժվար, եթե չասենք անհնար է դարձնում Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, և ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ անդառնալիության կետը ըստ էության անցել ենք։
Уважаемые главы и члены делегации.
Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունից Հայաստանը գոհ էր։ Տնտեսական այս միավորումը շարունակեց մնալ Երևանի գլխավոր գործընկերը։ Հայաստանի վարչապետը, որն անցած տարի ստանձնել էր կառույցի նախագահությունը, ակնկալում էր, որ ՀԱՊԿ-ի Ռուսաստանի հետ անվտանգային վեճերը տնտեսական համագործակցությանը չեն խանգարի։ Չնայած սրան, ռուսական կողմը տարվա ընթացքում հայկական որոշ արտադրանքների մուտքը ռուսական շուկա արգելեց։ Չափորոշիչներին համապատասխանելու պատճառաբանությամբ։
Ես եւ մեր թիմը որոնելու ենք եւ փորձելու ենք գտնել նոր ուղիներ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Եթե անվտանգային դիվերսիֆիկացիայի հարցում ռազմական համագործակցության նոր շուկաները նշмарվեցին, ապա տնտեսականի դեպքում բացի հայտարարություններից շոշափելի արդյունքների մասին իշխանությունը այդպես էլ չխոսեց։ Փոխարենը տարվա առաջին կեսին ԿՊԱԿ-ները ակտիվ էին ԵՄ անդամության օրակարգով։ Ազգային ժողովի նախագահը նույնիսկ հնարավոր հանրաքվեից էր խոսել։
Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум, и я уверен, что наши люди скажут да.
Տարվա երկրորդ կեսին սակայն թեման փակեց վարչապետ Փաշինյանը։
Եթե մենք անում ենք հանրաքվե, մենք պետք է անենք քարոզարշավ։ Երբ որ մենք գնանք քարոզարշավ, այդ մարդիկ քաղաքացիներ մեզ այսօր տալու են հարցեր, ասելու են, սկսած ինչպես, երբ, ինչքան ժամանակում, ինչ քայլերով, Եվրամիությունը ուզում է դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը պատրաստ է, ինձ ասելու են, դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանը պատրաստ է լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ։ Հիմա հարց, Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր։ Ոչ, չեմ կարող տալ։
Եվ մինչ վարչապետն ու Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե համագործակցության շրջանակը շարունակում է մնալ սեպան, Եվրամիության ճանապարհը բռնած արևմտամետներն անդրդվելի էին. Նրանք ձևավորեցին Եվրաքվե նախաձեռնությունը և սկսեցին ստորագրահավաք ազգային ժողով նախագիծ ներկայացնելու համար։ Անհրաժեշտ ստորագրությունները կան, բայց նախագիծը տարեվերջին էլ խորհրդարան չհասավ։ Մոսկվայից աներկբա պնդում էին, Հայաստանը փոխում է արտաքին քաղաքական վեկտորը։
Հենց այդ տատանումները կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնուրույնության կորստին։
Արմենիայի своей идентичности, утрате Армении своей самостоятельности։
Նախ խնդրում եմ դադարել մեզ սպառնալ։ Հերիք եղավ մեզ սպառնալ։
Уважаемые товарищи пограничники.
Հայ եւ ռուս պաշտոնյաների անհաշտ շփումները ունեցան մի գործնական դրսևորում։ Հայաստանի կառավարությունը Զվարթնոց օթանավակայանից հանես տարիներ շարունակ այնտեղ ծառայություն իրականացրած ռուս սահմանապահներին։
Մի օր եկան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Հուլիսի 1-ին օթանավակայանում հայ սահմանապահները ծափողություններով եւ շնորհակալական խոսքերով ճանապարեցին ռուս գործընկերներին։ Երկու ամիս անց արդեն Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հերթական հանդիպմանը որոշվեց։ 2025-ին ռուս սահմանապահները ծառայությունը կդադարեցնեն նաև հայ-իրանական սահմանի հսկիչ սահմանային անցակետում։ Իսկ Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությանը կմասնակցեն նաև ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Գլխավոր հարցի պատասխանը, սակայն, մնաց անորոշ։ Իսկ Հայաստանը պատրաստվում է առաջիկայում ամբողջությամբ իրականացնել սահմանի պահպանությունը։
Դեռևս նման որոշում չկա։
Երկու երկրների պաշտոնյաները պարբերաբար վիճում էին նաև նոյեմբերի 9-ի հեռակողմ հայտարարության շուրջ։ Հեռակաբանավեճը հիմնականում փաստաթղթի 9-րդ կետն էր։ Դրանում նշվում է, թե ապաշրջապակումից հետո տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։ Առանցքային տարաձայնությունը հենց ռուսների գործառույթների շուրջ էր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ապաշրջապակման հարցով ուղիղ մեղադրանք հնչեցրեց։
К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Սյունիքսկի район Армении,
Ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Заложенная в рамках трёхсторонних встреч, трёхсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность։
Ի պատասխան Երևանից ոչ միայն համաձայնության մասին Լավրովի պնդումը հերքեցին, այլ նաև հակադարձեցին, թե ընթացում առաջընթաց չկա հենց ռուսների դիրքորոշման պատճառով։
Կարող եմ ասել, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվել մինչև այս պահը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերների փաստաթղթի տրամաբանության հետ կապ չունեցող և դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։
Այս հարցում նույնպես մեղադրանքների և քննադատությունների պակաս տարվա ընթացքում չեղավ, բայց Երևանը ինչպես հապկից դուրս չեկավ, այնպես էլ եռակողմ փաստաթղթից ստորագրությունը հետ չկանչեց։ Զուգահեռ Հայաստանի կառավարությունը ապաշրջապակման սեփական տեսլականներ առաջմղուն։ Խաղաղության խաչմերուկի բուկլետը ռուս գործընկերների հետ հանդիպումներում մշտապես սեղանին էր, բայց Մոսկվան նախաձեռնության աջակցելու մասին ոչ մի հայտարարություն չարեց։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին իմ գործընկերոջ ժամփոփման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Այժմ անդրադառնանք Մոսկվայի և նախկին խորհրդային հանրապետություններից եւս մեկի՝ Մոլդովայի հարաբերություններին։ 2025 թվականը մեկնարկեց Մոսկվայի և Քիշնևի միջև ծագած այսպես կոչված գազային պատերազմով։ Ռուսական Գազպրոմը հունվարի 1-ից դադարեցրեց գազի մատակարարումը Մոլդովա, պահանջելով, որ այդ երկիրը վճարի նախորդ տարիներին կուտակած $700 million պարտքը պաշտոնական Քիշնևը, այս պահանջը կտրականապես մերժում է, որպես հետևանք տուժում են շարքային սպառողները և ոչ միայն Մոլդովայում, այլև Ռուսամետ Մերզնեստրում։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոլդովայից անջատված մերձ Դնեստրում արդեն երրորդ օրն է հազարավոր մարդիկ ձմռան ցրտի պայմաններում մնացել են առանց բնական գազի, ջեռուցման և տաք ջրի, այն բանից հետո, երբ հունվարի 1-ին զաթարեցվեց Ուկրաինայի տարածքով ռուսական բնական գազի մատակարարումը։ Որոշ տնտեսություններ սահմանափակ ծավալով են գազ ստանում։ Մերձ Դնեստրի տնտեսական զարգացման նախարար Սերգեյ Աբալոննիկն ասել է, որ երկրում գործող արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկությունները բացառությամբ սննդի արտադրությամբ զբաղվողների դադարեցրել են աշխատանքը, հազարավոր մարդիկ առանց աշխատանք են մնացել։ Նրա խոսքով Մերձ Դնեստրում, որի բնակչությունը կազմում է 450,000, առանց ջերուցման են մնացել հարյուրավոր մանկապարտեզներ և ուսումնական հաստատություններ։
Մեր էներգետիկ պաշարները պարզապես չեն բավարարում։ Եթե մոտ ապագայում այս հարցը չլուծվի, խնդիրները անդառնալի բնույթ կստանան։ Արդյունաբերական ձեռնարկությունների վերագործարկումը անհնարին կդառնա։
Նախարարը նաև նշել է, թե ճգնաժամն այնքան ծանր է, որ կարիք չկա թվարկել, թե որ ձեռնարկություններն են դադարեցրել աշխատանքը։
Բոլոր արդյունաբերական ձեռնարկությունները կանգնած են բացառությամբ սննդամթերք արտադրողների, այն էլ նրանք, որոնք անմիջականորեն ապահովում են Մերձ Դնեստրի պարենային անվտանգությունը։ Այլ ձեռնարկությունների արդյունաբերական հատվածի համար էներգետիկ ռեսուրս չկա։
Մինչդեռ Մերձ Դնեստրի նախագահ Վադիմ Կրասնոսելսկին ասել է, թե սպասում էին, որ սա կարող է տեղի ունենալ, և պատրաստվել են դրան։ Անհրաժեշտ է առերեսվել խնդրին և լուծել այն։
Գազամատակարարման դադարեցումը հանկարծակի չի եղել։ Նախադրյալները եղել են, մենք գիտեինք նման հնարավորության մասին։ Պատրաստ էինք և անակնկալի չեկանք։ Ձևավորվել է ռեզերվ, որը թույլ կտա այն օգտագործել, թեև սահմանափակ չափով Հանրապետության հյուսիսում, 10 օր և 2 անգամ ավելի երկար ժամանակով հարավում։
Մերձ Դնեստրը ռուսական գազի մատակարարումը դադարեցվել է հունվարի 1-ից, պատճառն այն է, որ ավարտվել էր ուկրաինական նավթոգազ և ռուսական Գազպրոմ ընկերությունների միջև 2019 թվականին կնքված պայմանագիրը, որով ռուսական գազը Ուկրաինայի տարածքով մատակարարվում էր Եվրոպա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դեկտեմբերին հայտարարել էր, որ մտադիր չէ հարմացնել պայմանագիրը, որպեսզի թույլ չտա, որ Ռուսաստանը պատերազմի ընթացքում օգուտ ստանա իր երկրի տարածքով գազի արտահանումից։ Մայրաքաղաք Տիրասպոլի վարչակազմը հայտարարել է, որ բնական գազի պաշարները բավարար են մոտ 20 օրվա համար և որ դրանք նախատեսված են հիվանդանոցների և այլ հասարակական և սոցիալական հաստատությունների համար։ Մոլդովայի պետական էներգետիկ ընկերությունը հայտնել է, որ հունվարի 3-ին կկարողանա ամբողջությամբ բավարարել Մերձ Դնեստրում սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծավալը։ 5-7 առավոտյան Մոլդովա գազ ընկերությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Մերձ Դնեստրյան Տիրասպոլ տրանս գազին և առաջարկել օգնել կազմակերպելու բնական գազի գնումը եվրոպական գազի ցանկացած հարթակում։ Ներկայիս ճգնաժամային իրավիճակում Դնեստրի ձախ ափի բնակիչներին էներգետիկ ռեսուրսներով ապահովելու համար։ Մոլդովայում դեկտեմբերին ստեղծված ճգնաժամային խումբը հայտնել է, որ հունվարի 1-ին երկրի էլեկտրաէներգիայի սպառման գրեթե կեսը բավարարվել է Ռումինիայից ներկրմամբ, և կարիք չկա ակտիվացնել պահուստային պայմանագրերը կամ չնախատեսված հոսքերը։ Քիշնևի իշխանությունները հաստատել են, որ Մերձ Դնեստրին էլեկտրաէներգիա է մատակարարում, իսկ տարածաշրջանը սպասարկող էլեկտրակայանը անցել է ածխի օգտագործման։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թվարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։